Hej Camilla.
Hej Christine.
Og hej til alle jer, der lytter med derude.
Tak for at have trykket play
igen, trofast.
Endnu en gang.
Og også hej til jer, der lytter med for første gang. I skal lige gå tilbage til start.
Nummer 1.
Ja.
Det kommer kun til at tage et års tid eller to og nå frem, men
og
det er også okay.
Og så høres vi igen i real time der.
Ej, det er gas. Man må godt lytte med i dag, uden at gå tilbage til episode 1. Det kan man sagtens.
Skal vi lige lynhurtigt opsummere, hvad der er sket i løbet af den uge, der er gået?
Ja.
Siden du fortalte om halshugningen af Jens Nielsen.
Mm.
Og tak igen for den. Du mængede dig jo så meget med din sag, helt uventet, at vi kun fik plads til den.
Jeg fik skubbet dig fuldstændig af banen.
Det var lige showtime til dig.
Ja.
Men fortæller jeg.
My show. Ja, det beklager jeg. Men er du bare klar i den her uge?
Det er jeg. Jeg har taget det med, som jeg ikke fik lov til at fortælle om i sidste uge.
Mm.
Men lad os lige lynhurtigt opsummere, hvad der er sket i løbet af ugen. Den 54-årige sigtede i Hanne Witt-sagen er nu blevet tiltalt.
Det er han.
Det er gået enormt stærkt.
Ej, det må man sige.
Ja, O.J. Simpson er død.
Mm, 76 år gammel.
Ja, og det vækker jo en masse snak til live om den sag, og hvordan
om
det
ham.
Hele forløber om ham og... Altså, en af de mest spektakulære sager i amerikansk retshistorie i virkeligheden. Og jeg vil sige, inde på Disney+, hvis man har Disney+ abonnement, der ligger en dokumentar, O.J. Made in America hedder den. Virkelig god og fortæller om hele forløbet fra, at han var den her kæmpe sportsstjerne. Han havde jo altså enorm succes, verdensberømt. Og så skete det her dobbeltdrab, ikke?
Mm.
Og den her vanvittige retssag gik i gang med biljagter, og altså, var det ham eller var det ikke? Og den her retssag blev så enorm. Altså, opmærksomheden omkring den her retssag var uden sidestykke.
Ja, ja. Og det har jo af gode grunde fyldt resten af hans liv.
Det kan man se i den dokumentar. Altså, det skal næsten være en bonusanbefaling, hvis vi ikke har haft den med før.
Ja, det kan jeg heller ikke lige huske, men ellers så skriver jeg den på listen.
Ja, det skal du gøre. Noget andet, der er sket i løbet af ugen, er, at en 39-årig svensk familiefar er blevet skudt i hovedet og dræbt formentlig af bandemedlemmer i Sverige.
Ja.
Hans 12-årige søn måtte ringe til politiet. Det skete for øjnene af ham.
Mm.
Og det har jo også vagt vild debat igen i Sverige, ikke? Og så vil vores justitsminister forbyde og dermed opløse banditers.
Ja.
Præcis som det allerede er sket med LTF.
Det er noget, åbenbart noget, de har arbejdet på i et års tid, at kigge på, om det kan lade sig gøre. Nu går de altså videre med det.
Ja.
Så det må vi også lige følge med i. Og det er jo så bare et lille udsnit af, hvad der sker på en helt almindelig uge.
Det er noget af det, der er blevet diskuteret heftigt.
Lige omkring os.
Jeg synes, det er så interessant med den 54-årige, ja, det er rigtigt, at han lynhurtigt er blevet tiltalt, og det tænker jeg må være fordi, at de føler sig rimelig sikre med det materiale, der er nu på,
det lyder
at
jo sådan.
Han kan blive dømt.
Og så lyder det som om, at de har et S i ærmet. De har i hvert fald været ude og sige, at de har noget rigtig godt bevismateriale liggende, som vi ikke engang har hørt om endnu, og jeg er ved at dø af nysgerrighed.
Ja, det finder vi jo ud af, når retssagen starter, hvad det er, de har fundet, som de også mener. Altså, ud over det her DNA-bevis, der ligger i sagen, så er der noget andet, de har fundet, ikke? Som de også mener vil være med til at overbevise retten om, at han er skyldig i drabet på Hanne Witt.
Og så synes jeg måske lige, vi mangler i vores korte opsummering, at Pusher Street er blevet gravet op.
Nå ja, ja, det er jo også vildt.
Ja. Nå, det var lige denne uges nyhedsopdatering, og så vil jeg faktisk rigtig gerne høre, hvad det er, du har fundet frem, eller hvad det er, du har haft liggende
den sidste
uges tid. Det var
en kort nyhedsopdatering.
Ja.
Ja, det skal du have at vide. Jeg skal fortælle dig om en nyere sag, i hvert fald i forhold til din, der jo fandt sted i 1890.
Mm-hmm.
Her er vi i Odense i 2004.
Okay.
Lige efter midnat, natten til mandag den 22. marts 2004, hørte en beboer på Irisvej i Odense pludselig eksplosionsagtige lyde. Han skyndte sig ud af sit hus, ud i mørket, for at se, hvad der foregik i det ellers rolige villakvarter. Og straks forstod han, at noget var helt galt. Han kunne se et orange skær i en kælder i et nabohus, der var ild i huset, og på græsplænen i forhaven lå der glasskår. Alarmopkaldet blev foretaget kl. 00.25. Brandvæsenet og politiet ankom til stedet kort efter. De blev mødt af kraftig røgudvikling fra kælderen og orange ildskær fra stueetagen. Det skulle gå stærkt. En ambulance blev tilkaldt, så den var klar, hvis man skulle finde et menneske i flammehavet på Irisvej. Klokken var 00.41, da røgdykkere gjorde den værst tænkelige opdagelse i kælderen, hvor den eksplosionsagtige brand var opstået. Husets eneste beboer havde ikke bare brug for hjælp. Han lå i vaskerummet nede i kælderen og var allerede død. For længst skulle det snart vise sig. Og ikke nødvendigvis af branden, selvom den havde været voldsom. For som han lå der i kælderen med tøjet delvist brændt af, kunne politi og reddere se, at han havde to blodige flænger. En i baghovedet og en ved højre øre. For at komme ind i huset havde de været nødt til at bryde hoveddøren og kælderdøren op. Og indenfor var de hurtigt blevet mødt af den umiskendelige lugt af benzin. Brandfolkene kunne konstatere, at flere områder i kælderen og stueetagen var blevet overhældt med brandbar væske, og der var efterhånden ingen tvivl om, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen fra Odense Universitetshospital ankom til adressen og konstaterede, at der var udtalt dødsstivhed til stede hos den forbrændte mand på kældergulvet. Han var altså ikke lige død. Lange Thomsen fandt også, som vi ved, at afdøde havde flere dybe kvæstningssår i hovedet, som var påført ved stump vold. Der var altså god grund til at formode, at den mandlige beboer var blevet dræbt, og han blev bragt til Retsmedicinsk Institut i Odense til yderligere undersøgelse. Samtidig gik kriminalteknikerne i gang med de første undersøgelser i og omkring den nu afspærrede villa. Naboen, der havde opdaget og anmeldt branden, kunne ifølge Dansk Kriminalreportage fortælle politiet lidt mere om husets ejer. Der var tale om 51-årige Henrik Nordstrøm Hansen. En enlig, lettere alkoholiseret mand, der var meget udadvendt og socialt anlagt. Han havde ofte mange gæster og var også gavmild med oplysninger om sine egne personlige forhold. For eksempel havde han på det seneste fortalt alle, der ville høre om det, at han netop havde arvet 3 millioner kroner efter sin far, som var død i februar måned 2004. Og nu var det marts, så altså måneden før.
Ja.
Den oplysning var selvfølgelig rasende interessant. Andre forhør omkring gerningsstedet var også med til hurtigt at hjælpe politiet godt på vej. En beboer skråt over for det gule murstenshus på Irisvej fortalte, at han og hans partner havde siddet og set en film i fjernsynet, som sluttede 10 minutter efter midnat. Herefter var han gået udenfor for at trække lidt frisk luft, og mens han stod på en trappeafsats i mørket foran sit hjem, observerede han, at der var lys i hele huset over på den anden side af vejen, altså både i kælderen, i stuen og på første sal. Fuldt blus, som han kaldte det. Det havde undret ham, altså på grund af tidspunktet, tænker jeg, men ikke mere end at han var gået indenfor igen. Han lod hoveddøren stå åben for at få lidt frisk luft ind, og mens han stod i køkkenet, hørte han pludselig et gigantisk brag. Det lød som om to biler var tørnet sammen ude på vejen. Han gik udenfor igen for at se, hvad der var sket, og nu så han en tyk mand med tophue komme løbende ud gennem forhaven fra det overoplyste hus overfor. Manden havde en sort, halvt fyldt plastiksæk med sig. Han tonsede gennem et blomsterbed i haven og ud på fortovet, hvorefter han løb til højre mod Isgårdsvej med retning mod en Q8-tankstation og en rundkørsel i Koksgade. Derefter kunne genboen høre lyden af en bildør, der smækkede, og en bil, der blev startet og ræsede væk derfra. Lidt efter kunne han se en større, ældre, hvid eller beige stationcar, der drønede ud på Koksgade fra tankstationen med retning mod Odense centrum. Og en stationcar er jo sådan en, altså en lidt meget aflang bil med tre ruder på hver side i stedet for to. Det ligner næsten en rustvogn.
Mm.
Genboen tænkte, at det måtte være en indbrudstyv, han havde set flygte, og han var i stand til at give politiet et ret detaljeret signalement. Manden var 40-50 år, kraftig til tyk, 175 cm høj og iført mørk tophue og mørk kædeldragt med et logo eller noget skrift på ryggen. Om sin nu afdøde genbo kunne han fortælle, ligesom den anden nabo, der havde ringet 112, at han drak meget og nok var alkoholiker, og at han talte meget med alle, især når han var fuld. 51-årige Henrik Nordstrøm Hansen fortalte genboen, tilbragte meget af sin tid på byens værtshuse, eller foran den nærliggende Aldi, hvor de lokale alkoholikere havde det med at mødes over en øl. Genboen kunne desuden fortælle, at Henrik Nordstrøm Hansen også havde fortalt ham, at han havde arvet en større formue efter sin far, der var død 3 uger tidligere, og at han havde fået lavet en kassekredit for at tage forskud på glæderne, før de var rullet ind på kontoen. Flere personer kendte altså til denne her millionarv. Det var åbenbart noget, den nu afdøde Henrik Nordstrøm Hansen delte vidt og bredt. De første kriminaltekniske undersøgelser bar ligesom politiets indledende forhør frugt. Der blev fundet friske skoaftryk med retning væk fra huset i et blomsterbed i forhaven, og de samme aftryk blev fundet på en jordskrant ved Q8-tankstationen, hvor den lyse stationcar var blevet set køre væk fra. Noget andet politiet havde travlt med de første timer efter fundet af liget, var at finde og underrette de pårørende. De fandt frem til en 30-årig datter, Hanne, der boede i Middelfart med sin kæreste, den 5 år ældre Kenneth og deres 3-årige barn. Kenneth havde dog officielt adresse i Fredericia, men opholdt sig mest hos Hanne. Klokken 04:37 om morgenen, altså stadig mandag den 22. marts 2004, bankede betjente på døren for at overlevere den barske besked. Lige inden besøget havde efterforskerne fundet ud af, at Kenneth var ejer af en ældre hvid stationcar, en Opel Omega. Betjentene bemærkede, at den holdt på parkeringspladsen foran Hannes hjem i Middelfart og konstaterede, at motoren var kold. Hanne og Kenneth var begge hjemme og fik besked om, at Hannes far, Henrik, var blevet fundet død i sit hus i Odense. Hanne virkede overrasket, men ikke synderligt påvirket af nyheden. Hun fortalte, at hun og Kenneth havde besøgt faren den dag, altså søndag den 21. marts, hvorefter han så var blevet fundet død lige efter midnat. De havde været hjemme hos ham fra godt og vel 14:30 til klokken 16:30 og var kommet dertil i Kenneths gamle hvide Opel Omega stationcar. Hanne fortalte, at hun havde bemærket, at hendes far havde haft nogle sår og rifter i ansigtet. Da de skulle hjem igen, havde de haft problemer med at starte bilen og havde måttet fylde benzin i den fra en reservedunk. Da de endelig var kørt derfra op ad eftermiddagen, havde en af farens drukvenner stået foran Aldi og havde set dem køre væk. Politiet talte med flere mennesker i Henrik Nordstrøm Hansens bekendtskabskreds, og arven viste sig at bestå af 2 millioner kroner plus et hus uden gæld, altså villaen på Irisvej. Henrik havde allerede modtaget de første 100.000 kroner i arveforskud, viste sig. Og fordi han havde været så åben om pengene og hvordan han brugte dem, vidste politiet, at han burde have godt og vel 50.000 kroner tilbage i kontanter. Men de manglede fra villaen. Det viste sig, at der var mange, der kendte til arven. Rigtig mange. Henrik havde virkelig ikke holdt sig tilbage. Måske mest af alt, fordi han var begejstret. Ifølge Ekstrabladet havde det nemlig været hans plan at sælge huset og starte en ny tilværelse i Spanien for sine mange millioner. Der havde været lys og spændende tider forude, altså lige inden for rækkevidde, og han glædede sig. Så han havde selvfølgelig lyst til at dele med verden, ekstrovert som han var, at nu gik det godt, ikke? Og nu skulle der ske noget.
Men ikke også, det er en naturlig impuls? Der er så mange, der holder den tilbage, netop af frygt for, hvad
kan
man
ikke
betyde?
gå og tale om. Men det gjorde han.
Ja.
Hans liv havde de senere år været præget af druk og arbejdsløshed, og han havde boet i huset på Irisvej, der var ejet af hans far, for at passe og pleje ham til det sidste. Da faren døde i en alder af 83 i februar måned, var Henrik enearving til hans formue, som faren blandt andet, ifølge Fyns.dk, havde tjent som ejer af Hotel Phoenix og restauranten Den Grimme Ælling i Odense. Noget, der også kom frem under politiets snakke med omgangskredsen, primært på de lokale værtshuse, var, at Henrik Nordstrøm Hansen på det seneste havde givet udtryk for, at han var træt af sin datter. Selvom han allerede havde hjulpet hende økonomisk, blev hun ved med at bede om mere, og derfor havde han overvejet at gøre hende arveløs. Ekstrabladet talte også med en af Henriks gode venner, som fortalte sådan her til avisen dagen efter opdagelsen af livet. For et par dage siden fortalte Henrik mig, at hans datter og svigersøn skulle komme til middag. Henrik sagde, at de ville have flere penge af ham, men han erklærede, at han havde betalt deres gæld, og at de ikke ville få en klink mere ud af ham. I stedet ville han gøre sin gode veninde til arving, en kvinde, som han var blevet meget glad for, og som han allerede gavmildt havde foræret kostbare gaver til. Ting fra det hus, han havde arvet. Henrik blev ifølge Ekstrabladet skilt fra Hannes mor, da Hanne kun var et år gammel, og siden havde far og datter stort set ingen kontakt haft, før Hanne blev voksen, og de begyndte at ses mere regelmæssigt, noget hun havde taget initiativ til. Hanne var nu 30 år gammel og på kontanthjælp, hun havde gæld, blandt andet i form af et studielån, og havde været kærester med Kenneth, som hun havde et lille barn sammen med, i 5-6 år. Kenneth havde som sagt adresse i Fredericia, men opholdt sig mest hos Hanne i Middelfart. Han havde også gæld, blandt andet for køb af en motorcykel, og han havde aldrig fået sig en uddannelse, men tjente blandt andet til dagen og vejen ved krammervirksomhed. Parret fik ikke lov til at sove meget den nat, for allerede om morgenen, få timer senere, ville politiet gerne tale med dem igen. Hanne blev afhørt i sit hjem, mens Kenneth blev taget med til politistationen i Middelfart. De fortalte begge to, at eftermiddagsbesøget dagen forinden havde handlet om at hjælpe Henrik med at skille nogle trækasser ad nede i hans kælder. Henrik havde drukket en del rødvin undervejs, mens de sludrede, og han havde haft nogle skrammer i ansigtet. Hanne fortalte, at hun var bekendt med millionarven, og at hendes far havde indledt et forhold til en kvinde, som han havde lært at kende, da hun havde gjort rent for hans far og havde hjulpet med at passe ham. Hanne fortalte også, at hendes far, altså Henrik, havde slået sin far i hovedet med et spækbræt tilbage i november måned 2003. Hanne havde besøgt sin bedstefar på hospitalet, hvor han havde givet hende en fuldmagt, som hun skulle aflevere i banken med det formål, at Henrik ikke længere skulle have adgang til sin fars penge. Politiet undersøgte selvfølgelig denne her påstand, men på hospitalet blev det afvist, at Henrik Nordstrøm Hansens far skulle have været udsat for vold. Det kendte de ikke noget til. Og banken oplyste, at Henrik aldrig havde haft en fuldmagt til at råde over sin fars pengesager. Altså noget, som bedstefaren ifølge Hanne havde ønsket bremset, hvorefter han havde underskrevet en fuldmagt til hende.
Mm.
Hanne havde været i banken med en fuldmagt, det fandt de ud af, der skulle give hende råderet over bedstefarens penge. Men hun var blevet afvist dernede med en besked om at vende tilbage med mere dokumentation. Kenneth fortalte den samme historie som Hanne. Han tilføjede dog, at Henrik Nordstrøm Hansen havde fortalt ham, at han havde stødt sit hoved mod et skur ude i haven, og på den måde pådraget sig de skader, han senere blev fundet med.
Altså skrammerne, som de også havde fortalt politiet om, han havde.
Ja, de kaldte dem skrammer, men det var jo altså dybe lesioner.
Det var dem, de hentydede til.
Ja, det var dem, altså, de hentydede til.
Okay.
Ja. Så de havde jo fortalt, jamen dem havde han allerede, da vi var på besøg, ikke? Det var noget, der var sket før vi kom.
Okay, nå, så det er alligevel dem, de prøver at sælge, som jamen, han har lige slået hovedet.
De forklarer, at de sår, de skader, der var på ham, det var noget, der var sket, før de var mødt op. Ikke? Mm. Og ifølge Kenneth havde Henrik fortalt ham, at han havde banket hovedet op i et skur ude i haven, eller mod et skur ude i haven. Det var sådan, det var sket.
Mm-hmm.
Da han og Hanne var kørt afsted fra Irisvej i deres lange hvide bil, havde Henrik absolut været i live, hævdede de begge to, og de gav politiet tilladelse til at indhente teleoplysninger. Op af formiddagen, stadig under 12 timer efter fundet af liget, besluttede politiet, at der var begrundet mistanke om, at 51-årige Henrik Nordstrøm Hansen var blevet slået ihjel af sin datter og svigersøn. Hanne og Kenneth blev anholdt og sigtet for drab og brandstiftelse, og de nægtede sig begge to skyldige. Under en efterfølgende ransagning af Hannes hjem blev der fundet 50.000 kroner i kontanter, men parret ville ikke ud med, hvor pengene kom fra. Den følgende tid begyndte der at tegne sig et klart billede af, at Hanne havde besøgt sin far temmelig ofte efter, at hendes bedstefar var død. Før var der gået måneder imellem, at de havde talt sammen, men nu dukkede hun op på besøg en gang om ugen. Når hun kom forbi, handlede det altid om, at hun ville have penge, og det var Henrik, som vi ved, efterhånden blevet så træt af, at han overvejede at afskære hende fra og arve ham. Et familiemedlem til Hanne fortalte politiet, at det havde vagt undren i familien, at Hanne pludselig jævnligt havde besøgt sin bedstefar, mens han lå på hospitalet. Hun havde aldrig besøgt ham tidligere. Familiemedlemmet var ikke i tvivl om, at det var pengene, der havde fået hende til at tage forbi, og vedkommende havde også kendskab til, at Hanne havde fået ham til at underskrive en fuldmagt, så hun og ikke faren kunne råde over bedstefarens formue. I familien blev Hanne og Kenneth kaldt for gribne, og Hanne havde ikke lagt skjul på, at hun mente, at det var forkert, at hendes far skulle arve alle millionerne, når han bare ville drikke dem op. Hanne og Kenneth blev fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre tirsdag den 23. marts 2004. Dørene var blevet begæret lukket af anklageren med henvisning til de to sigtedes modstridende forklaringer, samt at der var løse ender i sagen. De nægtede sig fortsat begge skyldige. Dommeren må have ment, at der var noget at komme efter, men at mistankegrundlaget alligevel grænsede til det spinkle, for det blev besluttet kun at opretholde anholdelsen i 3 døgn, altså i 3x24 timer. Det betød, at efterforskerne havde travlt, men med de næste dages intense efterforskning lykkedes det dem også at finde flere brikker til puslespillet. Det viste sig, at Henrik Nordstrøm Hansen ikke havde brugt sin telefon, efter at Hanne og Kenneth havde været på besøg. Til gengæld havde Hanne ringet til sin far kl. 22.37 søndag aften, efter eget udsagn for at lave en ny aftale om et besøg med sin far. Men politiets teori var, at hun havde ringet for at sikre sig, at der var fri bane, før hun og Kenneth havde tænkt sig at vende tilbage for at sætte ild til huset og liget. Men det benægtede hun. Kenneth og Hanne havde fortalt, at der var en næsten tom rødvinsflaske og en fuld rødvinsflaske uden prop på et bord i stuen, da de havde forladt huset. Begge flasker stod stadig på bordet, efter at Henrik blev fundet død. Politiet fandt det usandsynligt, at han ikke ville have drukket af det, hvis han havde været i live efter, at hans datter og svigersøn gik. Der var heller ikke blevet lavet aftensmad eller lagt op til det. Skoaftrykkene, fundet i blomsterbedet og ved tankstationen, var afsat af en størrelse 44, præcis Kenneths skostørrelse. Og han ejede altså en stationcar, præcis som et vidne havde set. De forløbige undersøgelser af dækkene viste, at der var et match mellem dem og aftryk fundet ved tankstationen. Flere vidner kunne fortælle, at Hanne var arg over måden, hendes far forvaltede formuen på. Det var altså velkendt, at de penge var et problem og spillede en rolle. Under en ny langvarig afhøring blev Hanne igen konfronteret med, at politiet under en ransagning af hendes hjem havde fundet 4 bunter med pengesedler, 50.000 kroner i alt, bag en radiator i hendes køkken. Præcis det beløb, der manglede fra hendes fars hus. Det forklarede hun med, at det var hende og Kenneths penge, men at hun havde gemt dem, fordi hun ville undgå at politiet tænkte, at det var penge, der var blevet taget fra hendes fars hus.
Okay.
Det var hendes forklaring på det.
Ja.
Vi havde 50.000 kroner.
Lige præcis det beløb.
Det er jo det. Og det vidste hun godt, det er mistænkeligt.
Ja.
Så dem er jeg nødt til at gemme, fordi ellers så tror politiet bare, at det er min fars
Men
penge.
Så må det jo være nemt nok for hende at forklare, hvor de 50.000 så kommer fra.
Jamen, det var bare deres penge.
Jamen, det kan man jo ikke bare sige.
Jo, men det var bare deres penge.
Det er bare deres penge. Han har tjent dem på at sælge krammer ting.
Ja, ja. Det er bare deres penge. Det er jo mere interessant. Altså, hvorfor tænkte du, at der manglede penge fra din fars hus?
Ja.
Ikke? Altså, ja. Hvorfor havde du en tanke om...
At det var mistænkeligt.
Ja. Hvordan ved man det, ikke?
Jo, det ved man, fordi man har taget 50.000 kroner fra sin fars hus.
Ved et nyt grundlovsforhør den 26. marts 2004 mente retten nu, at der forelå tilstrækkeligt begrundet mistanke om, at kæresteparet var skyldige i de rejste sigtelser, og varetægtsfængslingen blev forlænget til 16. april. Men den 6. april bad Hanne pludselig om at blive afhørt på ny. Hun havde noget at fortælle. Den yngre kvinde fra Middelfart erkendte nu, at hun havde været til stede i Murstensvillaen på Irisvej i Odense, da hendes far blev myrdet. Hendes forklaring lød, at hun havde befundet sig oppe i køkkenet, da hun pludselig kunne høre tumult fra kælderen. Kenneth havde råbt, at Henrik skulle lade være med at røre ham, og at han skulle holde sig fra ham og Hanne og deres barn. Da Hanne kom ned i kælderen, så hun Kenneth slå Henrik i hovedet igen og igen med en stavlygte. Hun så, at Kenneth sad overskrævs på Henrik og rakte hænderne frem for sig, som for at tage fat om hans hals. Der var blod overalt, også på Kenneths ansigt og hænder og tøj. Kenneth var ikke sig selv, han var som i en anden verden, beskrev Hanne. Hun gik nu over til sin far og kunne konstatere, at han var død. Hun kunne hverken finde hjerteslag eller puls. Nu gik oprydningsarbejdet i gang. Kenneth vaskede sig ved en håndvask nede i kælderen og tørrede sine hænder og sit ansigt af i et håndklæde, der hang ved siden af vasken. Han tog sit blodvede tøj af og lagde det i en sæk sammen med sine sko. Hanne smed drabsvåbnet, lygten, ned i posen til det blodige tøj. Før de forlod huset, hoppede Kenneth i et par af sin svigerfars sko. Hjemme i Hannes lejlighed i Middelfart lagde Kenneth resten af sit tøj i en sort sæk og tog et bad. Hanne tog også alt sit tøj af, og senere på aftenen kørte de til Eritsøcenteret, hvor de smed Hannes tøj ud i en UFF-tøjcontainer. Bagefter kørte de til den gamle Lillebæltsbro og smed posen med Kenneths tøj og sko og drabsvåbnet i Lillebælt. Hanne nægtede, at de havde taget noget med sig af værdi fra huset. Og hun påstod også, at hun senere på aftenen havde ringet til sin far, fordi hun havde glemt, at han var død. Og det fastholdt hun, selvom hun blev konfronteret med, at den forklaring ikke gav mening, eftersom at hun netop havde været med til at bortskaffe det blodige tøj og gerningsvåbnet.
Mm.
Ja, men det sagde hun.
Det var så traumatisk, at jeg glemte.
Ja, det ved jeg ikke engang, om hun sagde. Hun sagde bare, at jeg havde glemt, at han var død, og derfor ringede jeg til ham.
Hmm.
Mens parret stadig var i kælderen, lige efter at Henrik Nordstrøm Hansen var død, havde de talt om at ringe til politiet, men de havde valgt at lade være, fordi politiet sikkert ikke ville tro på deres version af hændelserne. Hannes tilståelse fik selvfølgelig politiet til at konfrontere Kenneth under en ny afhøring, men han nægtede at sige noget, medmindre han blev delagtiggjort i Hannes seneste forklaring. Den havde politiet dog ingen interesse i at indvie ham i. De ønskede jo ikke en tilpasset version fra Kenneth, og til sidst indvilgede han alligevel i at tale. Kenneth fortalte, at Henrik havde stillet ham pinlige spørgsmål nede i kælderen, da de havde været alene. Spørgsmål om hans og Hannes sexliv og kommentarer om, at han måske mere var til mænd end kvinder. Kenneth ville ud af situationen og stillede sig over til håndvasken for at vaske hænder, men pludselig havde Henrik stillet sig bag ved ham og havde lavet samlejebevægelser. Kenneth havde skubbet ham væk 2 gange, men Henrik var blevet ved, så 3. gang havde han væltet ham omkuld på gulvet. Derefter havde Kenneth gjort sig færdig ved håndvasken, Men pludselig mærkede han et hårdt slag i hovedet. Så hårdt, at det sortnede for hans øjne. Nu så Kenneth, at Henrik stod med en hammer og så helt vild ud. Han havde nu grebet et jernrør eller noget, der lignede, og havde slået Henrik i hovedet flere gange. Det var blodigt. Henrik væltede omkuld på gulvet. Kenneth satte sig oven på ham og tog fat om hans hals med den ene hånd og fortsatte med at slå ham med jernrøret med den anden. Derefter havde Kenneth taget fat om Henriks hals med begge hænder. Hanne var nu kommet ned i kælderen. I modsætning til Hanne afviste Kenneth, at de havde forsøgt at finde frem til, om der stadig var liv. De var bare med det samme gået i gang med at rydde op og havde hurtigt forladt huset. Hjemme i lejligheden i Middelfart havde de drøftet, hvad de skulle forklare til politiet, og de var blevet enige om, at de meget vel kunne have efterladt spor i huset, altså på Irisvej.
Hmm.
De besluttede derfor, at Kenneth skulle køre tilbage til huset for at slette eventuelle spor. Kenneth medbragte selv en dunk med 20 liter benzin, og ned i kælderen kunne han konstatere, at hans svigerfar stadig lå på gulvet. Han gik i gang med at stable forskellige ting oven på ham, og så hældte han benzin over bålet og rundt i resten af kælderen, og hele vejen efter sig op ad kældertrappen. Han fortsatte ovenpå i køkkenet, ude i entréen, og videre op ad trappen til første sal. Han gik ned i kælderen igen og stillede sig på en trappe, der førte op til baghaven. Herfra kastede han en brændende klud over på liget, helt uforberedt på den øjeblikkelige eksplosion, det ville forårsage. Braget var så kraftigt, at kælderdøren smækkede i, at tagsten raslede af taget, og at hele første salen løftede sig fra stueetagen. Der kunne faktisk senere findes revner langs kanten i loftet i stuen.
Og var det alene, fordi han havde hældt så meget benzin ud?
Ja, det tror jeg. Så måden ilden havde så havde ramt på, og det hele var bare eksploderet.
Wow.
Ja. Kenneth løb forskrækket fra stedet med den tomme benzindunk i en plastikpose og kørte direkte til Fredericia for at stille benzindunken tilbage i sit kælderrum. Undervejs kastede han sine sko og sokker ud af vinduet. Han kørte derefter tilbage til Middelfart og hoppede i seng med Hanne. Det var Kenneths forklaring, og her kan jeg lige indskyde, at der altså ikke kunne findes spor af, at Kenneth var blevet slået i hovedet med en hammer.
Nej.
Så det fortalte han jo. Han havde forklaret, det var faktisk nødværge. Jeg havde bedt ham om at gå væk. Han blev ved med at komme hen til mig.
Angrebet først.
Og så stod jeg med ryggen til og vaskede hænder, og så bum blev jeg ramt i baghovedet så hårdt, at det sortnede for mine øjne.
Men det var blevet undersøgt, selvfølgelig.
Det blev undersøgt, og der var ikke det mindste spor af, at der var sket noget som helst med hans hoved.
Jeg bider også mærke i, at den fornærmelse, som han vælger at sige, startede det hele, den gik på at sætte spørgsmålstegn ved hans seksualitet.
Mm.
Og det er jo bare tankevækkende pudsigt, at det ligesom er go-to-undskyldningen for nogen for den værst tænkelige fornærmelse, du kan smide mod mig, det er, at jeg skulle være homoseksuel. Ikke?
Og bare lidt, er det ikke interessant? Fordi det er jo ikke første gang, vi hører det.
Nej.
Og tænk, at når man skal prøve at forklare, hvorfor man kan finde på at slå ihjel, at man så tænker, den undskyldning, det vil skabe forståelse, ikke?
Det kan folk simpelthen sætte sig ind i.
Det er det er simpelthen i familie med, hun hånede mig, ikke? Det er det altså. De to, de får lov til at bo der i den kasse, som nogen vælger at gribe ud efter, sådan, at han insinuerede, at jeg er homoseksuel.
Men så kan alle da forstå, jeg gik helt amok.
Altså, eller hun hånede mig, så er det jo klart, at det endte med det, ikke? Det er rigtigt. Altså, det var simpelthen det, han sagde.
Mm.
Ja, og var han blevet slået i hovedet med en hammer, så ville det selvfølgelig være muligt at se. Men der var ingen mærker, ingen buler, ingen huller, intet blod, ingenting. I forhold til påstanden om seksuelle tilnærmelser og snak om homoseksualitet, som skulle have gjort Kenneth så utilpas, at han endte med at slå ham ihjel, ikke? Så havde politiet faktisk hørt fra forskellige personer i Henriks omgangskreds, at der var noget med nogle homoseksuelle tendenser. Men det er altså også vigtigt at sige, at det blev aldrig fastslået med sikkerhed, at der var noget om det. Men ifølge Hanne var det velkendt i familien, at hendes far var homoseksuel. Jeg vil sige, jeg ved godt, det er jo underordnet. Det er jo fuldstændig lige meget, om han var det eller ej. Men det var noget, politiet alligevel undersøgte, om der altså kunne være noget om.
At Henrik var, men det var jo så Henrik, der havde beskyldt Kenneth for at være det, ikke?
Jo, men der havde jo været nogle seksuelle tilnærmelser. Ja,
okay.
Ikke? Ja, det kan godt være, at han havde jo sagt om, at du ikke... Det, som om han havde flirtet med ham. Mm. Du er ikke lidt mere til mænd, end du til kvinder, og så havde lavet bollebevægelser bag ham, ikke?
Ja.
Så var han så homoseksuel, eller ej, det...
I bund og grund fuldstændig ligegyldigt.
Har de ikke kunne fastslå, at han var, men der var nogle rygter om det. Men at han skulle have været homoseksuel eller biseksuel, beviser jo heller ikke, at han gjorde noget upassende nede i den kælder. Altså, det er jo ikke et bevis på, at han så har antastet ham seksuelt.
Det bevis behøver vi jo i øvrigt ikke, fordi det er ikke undskyldning for noget som helst, der skete efterfølgende.
Nej, altså jo mere interessant, om der var en eller anden aggression mod ham, som gjorde, at han måtte beskytte sig selv. Men det, han siger, der skete, at han blev slået med en hammer i hovedet.
Det skete ikke.
Det skete jo ikke. Det skete ikke, fordi der var ingen spor af det. Der blev fundet en jakke hos Hanne, som Kenneth havde haft på drabsaftenen. Den eneste tøjgenstand, de ikke havde smidt ud, altså enten i en tøjcontainer eller ud fra Lillebæltsbroen. Og denne her jakke blev sendt til undersøgelse, og Henriks blod blev fundet på den. Kenneth og Hanne erkendte altså nu, at de, i hvert fald Kenneth, havde forvoldt Henriks død. Men de hævdede, at det var sket meget pludseligt og havde været fremprovokeret af Henriks opførsel over for Kenneth. Altså, det havde nærmest været nødværge.
Mm.
Parret sagde også, at de havde været bange for, at politiet ikke ville tro på det her motiv for drabet. Og at det var derfor, de havde givet sig til at rydde op og slette alle spor så godt som muligt, ikke?
Og tage 50.000 kroner.
Det nægtede de. De holdt jo fast i, at det var deres penge.
Ja, okay. Ja.
De nægtede at have rodet huset igennem for værdier. Det tydede undersøgelser i huset ellers på, hvad sket. Begge afviste også hårdnakket at have taget noget som helst fra huset. Der var altså ikke noget pengemotiv her overhovedet.
Mm.
Politiet købte den ikke. Det var efterforskernes klare overbevisning, at drabet havde været planlagt og motiveret af økonomi. Det var allerede begyndt, da Hannes bedstefar lå for døden, og hun og Kenneth havde været flittige til at besøge ham på hospitalet, selvom kontakten havde været minimal op til. De havde under hans indlæggelse på Odense Universitetshospital fået ham til at underskrive en fuldmagt til Hanne, så hun kunne disponere over hans formue, og hendes far så ikke kunne. Banken havde dog, som vi ved, bedt om mere dokumentation, da hun troppede op med det her papir. Hvad der virkelig også var interessant og underbyggede politiets teori om et koldt og kynisk drab, var, at en nærmere undersøgelse af Hanne og Kenneths computer afslørede en hel del. Der var blevet stillet flere spørgsmål online til familieadvokaten om arverettigheder, blandt andet om Hanne kunne gøres arveløs. Det bekymrede hende åbenbart. Derudover havde Hanne søgt på forskellige dødsmetoder og ord som dead, forgiftning, giftmor og dødelig gift.
Ej, ved du hvad?
Ja, hvordan undgår jeg at blive gjort arveløs?
Hvordan slår jeg nogen
og hvordan ihjel? Forgifter jeg nogen?
Det skal man lade være med at søge på.
Jamen, er det ikke næsten en kriminalroman? Altså, det her foregået i 2004
jo,
i
Odense. Jo, lige bortset fra, at hvis man skrev det ind i en kriminalroman, så vil alle, der læste krimier, tænke, det er simpelthen så kliché.
Altså, det er jo sådan helt uvirkeligt.
Ja, uvirkeligt dumt.
Men en strid om en arv. En strid om en arv.
Jamen, det har jo altid undret mig, at folk de bliver uvenner over det, men det er der jo mange, der gør. Og her fører det så til...
Men så skal man jo være særligt på, derudover så være særligt kold og kynisk for så at planlægge og få fat i de penge, koste hvad det vil.
Det er så vildt.
Og selvom Hanne og Kenneth ikke just havde økonomien til det, så viste det sig, at de også havde foretaget flere forespørgsler på huse, der var til salg. Som om de stod til 1 million arv.
Mm-hmm.
Altså, wow, det her hus til XX millioner er godt nok flot.
Vi har ikke råd til det lige nu, men der kunne jo ske noget.
De var dybt forgældet og på kontanthjælp, ikke?
Ja.
Men de havde altså rakt ud for at købe hus. Ja. Desuden vidste politiet, at parret havde sørget for at få deres barn passet den weekend, hvor drabet fandt sted. Alt pegede på en kalkuleret planlægning af drabet for økonomisk vinding. Politiet afhørte Kenneth igen den 3. juni 2004. Han nægtede fortsat drab, men erkendte vold med døden til følge og at have påsat benzinbranden. Men han fastholdt, at det kun var sket, fordi Henrik havde gjort seksuelle tilnærmelser. Derefter havde Henrik slået ham med en hammer i baghovedet, og det holdt han altså fast i, selvom han blev konfronteret med, at det på ingen måde stemte overens med undersøgelsen af ham, hvor der ikke blev fundet skader efter hammerslag, eller skader i det hele taget.
Blev der fundet en hammer?
Nej, altså ingenting. Og han var bare sådan, jeg blev slået i hovedet med en hammer, og det holdt han fast i, ikke? Og derfor var det hele sket. Kenneth nægtede også fortsat, at han havde haft noget som helst med drabet at gøre. Han var kørt alene til sin lejlighed i Fredericia for at hente dunken med benzin i sit kælderrum, og her havde han også taget handsker, kedeldragt og tophue med sig fra.
Mm.
I Odense havde han parkeret ved benzintanken nær Irisvej og var gået over til Henriks hus, hvor han havde givet sig i kast med at overøse særligt kælderen og stueetagen med brandbar væske. Og altså i sådan en grad, at han endte med at løbe rystet derfra efter denne her uventede eksplosion. Sidste del af politiets efterforskning, før der blev rejst tiltale i sagen, gik blandt andet ud på at rekonstruere parrets færden på dagen for drabet, altså søndag den 21. marts 2004. Kenneth afviste at deltage med den begrundelse, at det ville være for belastende for ham. Men gennemført blev turen, og med den kunne politiet dokumentere, at Hanne måtte have vidst, hvad der skulle foregå, og at hun altså havde deltaget i planlægningen af brandstiftelsen, hvilket hun også var sigtet for medvirken til. Ved to forskellige prøvekørsler var politiet nået frem til, at tidsforbruget passede med, at de måtte have været sammen, da Hanne ringede til huset på Irisvej for at sikre sig, at der var fri bane efter drabet. Og at de dermed sammen havde planlagt, at Kenneth skulle køre tilbage og slette alle spor ved at sætte ild til huset. Så det her opkald, Hanne foretog til huset på Irisvej, altså til hendes fars mobil, mange timer efter drabet var sket, lige før kl. 23, altså før Kenneth var vendt tilbage for at sætte ild. Det var jo for, at de skulle altså være helt sikre på, at det ikke allerede var blevet opdaget, at Henrik var død i kælderen, ikke? Altså, de havde jo ikke lyst til at troppe op og så været direkte i favnen på politiet.
Nej.
Så de skulle bare sikre sig, at der er altså fuldstændig fri bane. Ingen har opdaget noget endnu. Vi kan godt tage dig over og sætte ild til stedet.
Gør den her plan færdig.
Ja. Retssagen begyndte ved et nævningeting i Østre Landsret i Odense i juni måned 2005. Både Kenneth og Hanne var tiltalt for drab, brandstiftelse og usømmelig behandling af lig. Sagens anklager argumenterede for en hård straf på 16 års fængsel, men parrets to forsvarsadvokater mente, at 12-14 år måtte være rimeligt. Den nu 31-årige Hanne og hendes 36-årige kæreste Kenneth blev begge kendt skyldige i det hele og blev begge idømt 16 års fængsel.
Okay. Mm. Nå, jeg var spændt på, om hun også fik en dom. Eller det var jeg ikke spændt på. Det vidste jeg godt, hun ville få, men om den ville være lige så hård.
Jamen, hvorfor skulle hun ikke det? De har jo planlagt at begå et drab sammen, ikke? Det har det. Politiet jo altså godt gjort. At det var jo lige så meget hende, der ville have fat i de her penge, ikke?
Mm.
Og derfor skulle han dø.
Ja, for penge.
Derudover blev de frakendt retten til at arve Henrik Nordstrøm Hansen.
Det var godt.
Det havde da også været helt absurd, hvis de var endt med at få pengene, ikke?
Jo, og så kunne de sidde 2/3 af straffen og så få pengene alligevel.
Ja.
Nej, det dur ikke.
Det havde været så langt ude.
Ja.
Der er tale om et kynisk drab, som har været planlagt gennem længere tid, og brandstiftelsen skete for at slette spor, lød kommentaren til straffen fra retsformanden, landsdommer Gunst Andersen, ifølge Ritzau. Han tilføjede, at det var en enstemmig dom. Og årsagen til det hele, som parret altså havde udtænkt, planlagt og udført, var altså alene at få fingrene i arven fra den dræbte Henrik Nordstrøm Hansen, Hannes egen far.
Det er
ja.
Nok jo, eller det er jo et meget velkendt motiv, penge, men det er også...
Alligevel ikke på den måde, vel? Det er ikke på den planlagte måde.
Nej, altså der kan sådan jo opstå her stridigheder mellem familie, altså ikke engang i et kriminelt miljø, nej, hvor der er tale om rigtig mange penge, men, og jeg er med på, at et par millioner også er rigtig mange penge, men er det virkelig nok til at slå sin far ihjel?
Til at dræbe sin egen far? Altså, i virkeligheden ville hun jo have fået pengene i sidste ende.
Ja, hvis han ikke havde gjort hende arveløs, så havde hun kun det kan fået tvangsarven.
Jo, det kan selvfølgelig have været frygten for at blive gjort arveløs, ikke? Som fik bæret til at flyde over for hende.
Men hvad så med at prøve at få en god relation til mennesket og leve de sidste år af hans liv i god ro og orden og hjælpe hinanden, men, og være der for hinanden?
Jo, men vi er jo ude over det. Altså,
men det er vi, og hun havde jo også givet udtryk for frygten for, at han ville drikke det hele op, og han var på vej til Spanien med en ny kæreste og stod ikke. Altså, måske en ny kæreste. Han var i hvert fald på vej til Spanien, så de penge havde hun nok ikke set noget til, vel?
Nej, det er selvfølgelig muligt, at der ikke ville have været meget tilbage. Altså, det kan godt være, at vi siger, at det er et velkendt motiv, men det synes jeg alligevel sjældent, vi hører om. Altså, at et familiemedlem, et barn.
Nej, ens det hører barn, vi ikke tit om, men...
Prøv lige at overveje det, ikke? Et barn planlægger at slå en forældre ihjel for at få en formue.
Altså lige præcis, det er jo nok faktisk mest noget, vi ser i film.
Ja.
At man inden for familien, når der er tale om et økonomisk motiv, ellers så er det jo ofte i kriminelle kredse med, altså, eller...
Vi har haft et par sager med nogle børnebørn.
Det er rigtigt.
Det er rigtigt. Ja. Faktisk en del.
Det er så trist.
Men også måden, det så endte med at ske på, fordi altså, hun har googlet giftmor og har åbenbart leget med den tanke, ikke? Altså, hvordan gør vi det her, så det ikke bliver opdaget? Men så endte det jo alligevel med at være en brutal død, hvor han blev jo overfaldet nede i kælderen med en stavlygte.
Så er det måske alligevel sket lidt pludseligt i forhold til planlægningen i hvert fald.
Ja.
Det var ikke lige meningen, det skulle foregå nødvendigvis sådan.
Præcis, så hvad er sandheden om, hvad der skete i kælderen op til? Ikke?
Fordi hvis det havde været deres plan, havde de så ikke haft benzinen med fra starten?
Ja. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke havde den med fra starten. Måske havde de... Nej, men det forklarer de jo faktisk selv. Fordi de var kommet hjem, altså i den her forklaring, hvor noget er sandt og noget ikke er. Men at de så var kommet hjem til lejligheden i Middelfart, altså havde jo skaffet sig af med både tøj og sko og gerningsvåbnet, den her stavlygte på vejen. Men var jo så begyndt at tale om, da de kom hjem. Det kan sgu godt være, at vi ikke fik slettet alle spor.
Ja.
Der er muligvis spor af os i huset, ikke? Efter os i huset.
Jeg vil sige, altså helt generelt, så...
Og først der var de jo så blevet enige om, okay, Kenneth, du skulle nødt til at køre tilbage og sætte ild til huset, ikke?
Helt generelt, så er deres planlægning simpelthen mangelfuld. Hvis de havde en forventning om at slippe afsted med det her.
Ja, men om det var den dag, de egentlig havde tænkt sig at gøre det, eller hvad? Fordi der var jo ikke noget elegant ved udførselen, hvis man kan tale om, at det nogensinde kan være det. Men det virker alligevel forhastet, ikke? Eller som om, at det gik amok der.
Og så at tro, man kan slippe afsted med en forklaring om, at præcis det samme beløb, der mangler i huset, som vi nu gemmer bag en radiator, det er helt andre penge.
Det er helt andre penge. Det er vores penge, og vi gemte dem kun, fordi vi var bange for, at I ellers ville tænke, at det var Henriks penge.
Ja. Og altså, det er så brutalt, og den gør mig mega trist, den historie.
Ja. Hanne og Kenne trak overskrifter igen i 2008, da det kom frem i Fyns Stifttidende, at de havde fået endnu et barn, altså mens de afsonede, som nu var halvandet år gammel, og var det eneste barn i Danmark, der levede i et lukket fængsel bag 5 meter høje mure i Ringe Statsfængsel på Midtfyn.
Mhm.
De havde deres barn med i fængsel, ja.
Okay.
Barnet var sammen med sine forældre. Til gengæld havde det ingen andre børn at lege med, og det kunne se frem til snart at få vendt sin verden på hovedet, fordi reglerne lød og lyder, som jeg forstår, at børn ikke må være i fængsel efter deres 3-års fødselsdag. Så de kunne så se frem til at få fjernet deres barn, og så skulle det ligesom deres første barn anbringes i pleje. Ikke?
Altså 3 år, synes jeg, er et stort barn, der har levet fuldstændig uden nogen jævnaldrende og andre børn.
Men det er jo lige præcis det, der er til diskussion her, ikke? Og som blev diskuteret på baggrund af denne her sag.
Mm.
Er det i barnets interesse, barnets tarv at være i fængsel? Altså, så ja, så får det lov til at være sammen med sine forældre, hvis de vel og mærke er egnet. Det bliver jo vurderet, men det har man jo så vurderet, at okay, de er egnet til at tage sig af deres barn. Men er det alligevel det bedste? Fordi ja, 3 år i en mærkelig verden med låste døre og beton og mure og pigtråd, ikke?
Og man ved, at lige meget hvad, så skal det her barn på et eller andet tidspunkt have sprængt sin verden i stykker.
Ja, er det bedre, at det sker der? Så det er jo vildt svært. Altså det synes jeg faktisk er enormt svært at svare på, fordi samtidig bliver jeg jo sådan som mor, altså jeg vil da have mit barn med mig, ikke? Hvis det var mig.
Nej, det håber jeg virkelig, der er nogle kloge mennesker, som har kigget meget grundigt på for det barns skyld.
Ja, altså et familiemedlem til Kenneth, der i øvrigt var pædagog, fortalte til BT, at hun var forarvet over, at barnet fik lov til at leve bag tremmer side om side med mordere, narkohandlere og andre svært tatoverede indsatte. Fyns Stiftstidende beskrev, at barnet blev sendt med taxa til en privat dagpleje hver morgen, mens mor og far var på arbejde i fængslets værksted. Og så kunne det jo på den måde næsten virke som en almindelig hverdag, bortset fra, at barnet til gengæld aldrig oplevede at komme ud i weekender og ferier, og tilbragte det meste af sin tid i en dobbeltcelle på 10 kvadratmeter.
Men kom dog i dagpleje.
Kom dog i dagpleje i dagtimerne, men en dagpleje, som forældrene jo, de havde aldrig set vedkommende, der passede deres barn eller stedet eller noget som helst.
Det fortæller jeg selv mere eller mindre trist af.
Ifølge Kenneth var det dog ikke noget, hans barn reagerede på, altså det her med at tilbringe det meste af sin tid i en dobbeltcelle på 10 kvadratmeter, for det havde jo aldrig været vant til andet. Han og Hanne, der i øvrigt var blevet gift nu, stod frem i Fyns Stiftstidende, fordi de havde et håb om at kunne få lov til at beholde deres barn længere end de 3 år. Så Fyns Stiftstidende lavede jo altså et interview med dem bag murene, ikke? Og altså fordi de havde det her budskab, prøv lige at se på, om ikke vi kan få lov til at beholde vores barn i længere tid end de 3 år, ikke?
Hvad så? Vi håber 4-årig, en 5-årig, en 6-årig, der gerne det, vil løbe rundt. Og
jo, men det, de så håbede, var, at de kunne blive overflyttet til et åbent fængsel, fortalte Kenneth til avisen.
Mm.
Og ikke for at få udgang forsikret han, som man jo ellers normalt så ville få, vel, men for at være sammen med barnet. Og Hanne stemte i. Vi håber ikke, at hensynet til retshåndhævelsen vil veje tungere end hensynet til vores barn. Barnet kan jo ikke gøre for noget som helst. Den sidste del af afsoningen vil vi gerne på en familiepension, hvor vi kan få professionel hjælp til at blive en familie på 4, sagde hun til Fyns Stiftstidende. Året efter, i august 2009, talte BT med parret igen. Hanne, der nu var 35, og Kenneth, der var fyldt 40, håbede stadig på en løsning, så de kunne beholde deres barn, der snart ville fylde 3. Ja.
Prøv at høre, jeg er helt med på, at vi her skal have barnets tag helt up front. Men det skulle de måske også have tænkt på, inden de begyndte at slå et andet menneske ihjel for kontanter.
Det er jo præcis den første tanke, der rammer mig, ikke? Altså her, hvor de forklarer, hvad de gerne vil have, og hvorfor vi andre skal se bort fra, altså,
for retsfølelsen.
Fra det hele.
Ja, fra retfærdigheden.
Ja, fordi det er jo det vigtigste, at de kan være sammen som familie. I har fået det her barn bag tremmer.
Ja.
Og I har gjort denne her, altså I har udført det her forfærdelige drab.
Ja.
Det har jo bare konsekvenser, og det er det værste i verden, at det går ud over børnene.
Det er det da. Men det er jeres skyld.
Det er jeres skyld, ikke? Men det er jo et kæmpe dilemma.
Det er det virkelig.
Altså for os andre, for samfundet. Kæmpe dilemma.
Som gerne vil have, at de her børn vokser op og bliver gode mennesker.
Det er faktisk bedst for børnene,
ikke?
At de bliver flyttet over på en åben afdeling. Gør vi så det?
Huh.
Ikke? Fuck, et sindssygt spørgsmål.
Ved du, om de gjorde det?
Jeg ved det ikke, faktisk. At det overhovedet var blevet tilladt, at deres barns første 3 år kunne blive tilbragt i et lukket fængsel, det vakte altså opstandelse, dengang det her blev diskuteret. Børne- og ungdomspsykiater Jakob Ørbjerg, medlem af hovedbestyrelsen i Børns Vilkår, sagde sådan her til BT. Jeg er dybt forundret over, at man i Danmark kan vurdere, at det er sundt for et barn at vokse op i et fængsel. Fordi altså, det er jo fuldstændig rigtigt dermed. Ikke bare er det et koldt, goldt miljø, mure, låste døre, fængselsbetjente. Det er jo en helt mærkelig verden at vokse op i. Så det er jo også sammen med nogle andre mennesker, der afsoner. Altså, det er jo også bare et utrygt miljø for et barn, ikke?
Ja.
At færdes i med de mennesker, der er der. Men det var han altså forarvet over, at barnet overhovedet fik lov at tilbringe de første 3 år i fængsel.
Jeg synes godt nok, det er et svært dilemma. Det kunne man snakke længe om.
Det kunne man. Han tilføjede, at det mordømte pars barn burde være blevet fjernet lige fra starten, og i øvrigt, at det, at de havde begået et brutalt mord, ikke ligefrem tyde på, at de besad en særlig kompetence som forældre.
Det er også en pointe, ikke? Kærlig empati for andre mennesker.
Altså, det kan godt være, at I vurderer, at de er i stand til at tage sig af et barn, men kan vi også lige få den faktor ind, at de har slået et menneske ihjel? Og ikke bare noget, der pludselig skete.
De havde planlagt det.
De havde planlagt at slå et menneske ihjel.
Åh, Gud, mit hjerte kan ikke have det. Kriminalforsorgen altså på barnets vegne.
Kriminalforsorgen svarede på kritikken. Vi prøver at gøre et barns ophold i fængslet så skånsomt som overhovedet muligt. Det er nok ikke givet, at det er en god idé at lade et barn vokse op i et fængsel. Men vi lytter til de sociale myndigheder og hvad der skal ske på længere sigt. Det tager vi stilling til. Reglerne siger ganske klart, at et barn ikke kan være i fængsel længere end til det er 3 år. Mens barnet er helt lille, så er det stærkt tilknyttet forældrene. Men fra 3-årsalderen og op efter, så bliver barnets verden mere med kammerater og den slags. Ligesom barnet bliver mere og mere bevidst om sin egen situation. Og det var Ina Eliassen fra straffuldbyrdelseskontoret hos Kriminalforsorgen, der sagde det til BT. Altså, men jo ikke nogen tanker om, hvad sker der stærkt tilknyttet op til 3-årsalderen til sine forældre? Ja, men
og hvad så?
Overvej lige
at blive revet.
Det traume, det er at blive fjernet fra sine forældre som 3-årig.
Ja.
Ikke? Politikken på området lader ikke til at have ændret sig. Politikken skrev om problematikken i november 2022, hvor det blev beskrevet, at der var 3 børn under 3 med deres mødre i kvindefængslet Jyderup.
Okay.
Så det er stadig et aktuelt dilemma.
Og hvad helvede skal man gøre?
Ja, det er det.
Men det lyder som om, at det i høj grad er noget, de virkelig prøver at tage højde for, eller kigge på individuelt fra sag til sag, ikke? Altså, det er delvis også svært at lave en politik på området.
Altså, det kan selvfølgelig også være en pointe.
Hvad er bedst?
Men det er jo det. Ikke? Det har du faktisk måske ret i, ikke? At vi higer lidt efter, at der skal være nogle svar og nogle løsninger. Men, er det nogensinde det rigtige at lade barnet vokse op i et fængsel? Et lukket fængsel?
Jeg ved det ikke. Jeg synes, 3 år lyder som et stort barn. Jeg vil godt kunne overtales til det første år af sit liv, men mit problem er stadigvæk, så skal det her barn rives op.
Præcis.
Som 1-årig.
Så skulle, altså, det være en situation, hvor man vidste, at moren kun skulle afsone i 1 år.
Ja, ja. Så synes jeg, det er noget helt andet. Ja. Og du kan flytte moren med et andet sted hen. Ikke?
Ja.
Men her der ved vi, at det er sat til, at de skal sidde 16 år. Ja. Det kan godt være, at de sidder lidt mindre.
Så ikke bare skal de tilbringe deres første 3 år bag trammer, hvilket jo er helt absurd i det miljø.
Mm.
Hvilket i sig selv er skadeligt, tænker jeg. Altså, at barnet jo ikke vokser op med altså at kunne komme udenfor, eller
grave jorden.
Jamen, det er jo bare forkert,
ikke? Og så skal de så flyttes fra det hele.
Og så skal de skilles.
Alt eksplodere, og så skal de næste 10 år komme på besøg i fængslet, eller hvad?
Jamen, det er jo absurd,
ikke? Det er fandme synd.
For at fortælle om det makabre drab på 51-årige Henrik Nordstrøm Hansen, der havde set frem til en frisk start i Spanien med et par rare millioner på kontoen, men nåede at blive dræbt for formuen af sin egen datter og svigersøn, før han nåede så langt, har jeg haft fat i Dansk Kriminalreportage 2007, Det var kriminalassistent Hans Ole Hansen fra Odense Politi, der var efterforsker på sagen, en af dem, og han har altså skrevet om sagen og sit arbejde med opklaringen i afsnittet Millionarv årsag til drab i Dansk Kriminalreportage 2007. Og derudover har jeg haft fat i Ekstrabladet, BT, Fyns.dk, Ritzau og TV2Fyn.dk.
Det er trist.
Men nu sidder jeg... det er da også bare koldt og brutalt og kynisk. Altså, fordi lige... trist, det er sådan lidt...
Og jeg sidder helt frisk noget med det der barns skæbne i kroppen, ikke? Ja, det er det, du tænker på. Ikke?
Ja. Det er da også bare altså sådan helt frygteligt for kun 51-årige Henrik, der
som bare skulle til at leve livet.
Ja, han havde bare gode planer.
Væk fra den nederen datter, der bare kræver penge.
Altså, det er jo typen, man gerne vil have vinder i lotto, fordi de rent faktisk formår at bruge det til noget interessant og nyde det, i stedet for bare at sætte det ind på en eller anden aktiesparekonto, ikke? Henrik,
pizza og kummefriser.
Henrik, han havde kraftet med planer, ikke?
Ja.
Altså, han skulle til Spanien, og han skulle have sol og sommer. Og,
sangria.
Og tale med så mange mennesker som muligt.
Ja.
Og så imens sad hans datter i en lejlighed i Middelfart og googlede giftdrab og arverettigheder.
Nej, 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 nej. Det er for kynisk.
Det er nemlig kynisk.
Det er det bare. Nå, men det er lidt pudsigt, fordi jeg sad også ganske kort, da du startede din fortælling, og prøvede at se, om jeg kunne komme i tanke om, hvor mange gange vi over de sidste 6 år har nævnt ordet røgdykker. Jeg tror, det kan tælles på en hånd. Er du enig i det? Bare lige sådan en hurtig tankegennemgang.
En hånd? Nej.
Okay, 2 hænder.
Virkelig? Tror du det? Okay, ja.
Nå, jeg havde bare fornemmelsen af, at det er ikke et ord, vi har brugt meget.
Vi siger mest bare brændt folk, ikke?
Ja, og jeg har også ordet røgdykker.
Det er rigtigt, jeg sagde røgdykker her.
Ja,
jeg tænkte faktisk også over det.
Men det, jeg har også røgdykker med i min sag i dag.
Sikkert link, du kan komme op med der.
Ja.
Ja.
Men jeg havde jo monstersagen om Jens Nielsen med sidste gang, så jeg har tilladt mig at gå i den modsatte retning omfangsmæssigt med min sag i dag. Det er nok de færreste, der kan huske denne her, og det alene er jo god grund til at have den med. Vi skal simpelthen en tur i vores baghave i dag.
Ja, uha, det er jo altid ekstra interessant, når det bliver helt nært, ikke?
Når man kan se det for sig,
mm.
Ja. Hvis vi havde været her og havde åbnet døren til vores lille studie her på Vesterbro tirsdag eftermiddag den 28. januar 1997, så havde vi nok højst sandsynligt kunne se røgen og høre brandbilerne, der standsede lige nede af Estlandsgade ved Litauens Plads. Der var blevet ringet til alarmcentralen kl. 14.14, fordi en beboer i en af opgangene havde opdaget, at det røg ud fra en lejlighed på anden sal. Københavns brandvæsen stod ikke med en stor, vanskelig slukningsopgave. Selvom der var ild flere steder i lejligheden, havde flammerne ikke rigtig fået fat, og de var hurtigt klaret, så det var mere røgen, der var et problem. Røgen og så det røgdykkerne havde fundet på sofaen i stuen, da de gennemsøgte lejligheden. Det stod hurtigt klart, at ilden havde været påsat for at dække over en langt mere alvorlig forbrydelse. Vedkommende, der havde gjort det, havde forsøgt at få gang i branden ved at sætte ild med en brandbar væske flere steder i lejligheden, blandt andet til et tæppe i sofaen. Et tæppe, der var lagt over liget af en nøgen mand, så der stod det med det samme klart, at der var sket et drab i lejligheden, og drabsafdelingen blev derfor straks tilkaldt. Ifølge Ritzau kunne et ligsyn på stedet slå fast, at manden havde flere dybe knivstik i brystet, og at der også var yderligere tegn på vold. BT kunne supplere med, at der var tale om skader på både hals og i ansigt, samt at et af knivstikkene var gået direkte gennem hjertet. Mandens kropstemperatur blev målt, inden liget blev kørt til Retsmedicinsk Institut til en obduktion, og det blev vurderet, at dødstidspunktet formentlig var tidligere samme dag, altså kun få timer før naboen havde opdaget røgen og havde ringet efter hjælp. Liget på sofaen blev identificeret som lejlighedens beboer, 31-årige Frank Antonio Bodin. Frank havde ifølge Berlingske boet der siden 1990. Han havde kæmpet med psykisk sygdom og levede som følge deraf af invalidepension. Han var i politiets registre, men ikke for noget alvorligt. Det blev ikke nærmere forklaret, men beskrevet som banale forseelser. Ekstrabladet fortalte om en enkelt episode, hvor Frank under et psykotisk anfald havde sparket en dør ind. Han havde aldrig været gift og boede i lejligheden alene med undtagelse af de gæster, han engang imellem havde, og sin hund Bubba. Et gyldenbrunt gadekryds med hængeører, som både af størrelse og udseende kunne minde om en cockerspaniel. Bubba var den egentlige grund til, at folk i nabolaget godt vidste, hvem politiet refererede til, når de gik dør til dør i opgangene i nabolaget og også stoppede hundeluftere nede på pladsen for at spørge til, om de kendte Frank og om de vidste noget. Han var kendt som manden med hunden. Frank færdedes blandt andre udsatte på Vesterbro. For det meste var han en enspænder, der holdt sig for sig selv med sin hund og ikke generede nogen. Så der var ikke den helt store omgangskreds at afhøre. Frank besøgte sin mor en sjælden gang imellem, og ved de lejligheder var han en gæstfri mand, da han ifølge Ekstrabladet nogle gange lånte sin lejlighed ud til en af gadens sexarbejdere, når han var væk. Der var også noget, der kunne tyde på, at han havde haft en gæst i lejligheden frem til sin død, i det politiet fandt en ekstra madras på stuegulvet. Politiet var godt i gang med efterforskningen, med gerningsstedsundersøgelser, indsamling af tekniske beviser, retsmedicinske undersøgelser og forspørgsler i området og i miljøet på Vesterbro. Der var dog ikke nogen i nabolaget, der kunne bidrage til en opklaring. Ingen i opgangen havde hørt noget, og sidst nogen havde talt med Frank eller hørt fra ham, var da han talte med sin mor 10 dage tidligere. Det var meget sparsomt med oplysninger. Der var ikke nogen tegn på kamp i lejligheden. Hoveddøren havde været ulåst, og 31-årige Franks lille hund Bubba var væk. Drabschef Kurt Jensen udtalte til BT dagen efter drabet, at man faktisk havde overvejet, om gerningsmanden havde taget hunden med. Men det ville være ret risikabelt, da alle kendte Bubba. Men det viste sig faktisk, at hunden var blevet indleveret på Hittegodskontoret på Københavns Hovedbanegård, allerede 4 timer inden det formodede drabstidspunkt. En mand, der så ud som om, at han var fra Grønland, havde indleveret hunden og havde forklaret, at den var rendt efter ham ned ad Istegade. Hunden havde det godt og ville blive indleveret på et internat, til Franks mor kunne komme og hente den. Politiet kendte ikke identiteten på den mand, der havde indleveret hunden, men man ville ifølge Ritzau meget gerne i kontakt med ham. Kurt Jensen kunne samtidig berette, at man havde fundet frem til den ven, som havde overnattet på madrassen på gulvet hos Frank. Her var der også tale om en mand fra Grønland, men man havde ingen grund til at tro, at der var tale om den samme mand, som havde indleveret Bubba. Vennen, der havde overnattet hos Frank den sidste tid, havde forklaret politiet, at han var taget fra lejligheden, efter at de to var blevet uvenner over nogle piller omkring kl. 3 om morgenen samme dag som drabet. Drabschefen slog fast, at vennen ikke var mistænkt i sagen, at man ikke havde nogen mistænkte, men at man selvfølgelig arbejdede videre med efterforskningen. Man var dog ikke kommet nærmere et motiv for, hvorfor Frank skulle dø, men ifølge Dagbladet Ringsted var man fortrøstningsfuld, og man havde grunde til at tro, at man var tæt på at opklare sagen, og at gerningsmanden skulle vise sig at være en, som Frank kendte. Og det skulle vise sig, at der var belæg for den udtalelse, for allerede få dage senere, lørdag den 1. februar, 4 dage efter drabet, anholdte man en mand i sagen. Den 31-årige mand fra Grønland, som havde overnattet i lejligheden i tiden frem til drabet. Ifølge Frederikshavn Avis havde manden indrømmet til politiet, at det var ham, der havde sat ild til lejligheden, til tæppet, over liget og til flere andre steder. Men han nægtede, at det var ham, der havde dræbt Frank. Ved et grundlovsforhør i Københavns dommervagt forklarede den sigtede, at Frank natten til tirsdag havde bedt ham om at flytte, og han havde derfor forladt lejligheden. Men inden han var gået, var der kommet en mand fra Iran. Det var ikke en, han kendte, og det var heller ikke en, politiet var stødt på i deres efterforskning. Den 31-årige var ifølge ham selv så kommet retur tirsdag morgen, altså efter han havde været væk nogle timer, og der havde han fundet Frank død i sofaen. Han var blevet bange for, at han ville blive mistænkt for at have dræbt sin ven, og var derfor gået ud for at købe tændvæske for at sætte ild til lejligheden og slette alle spor. Men ud over branden og at han havde stjålet en halskæde og 300 kroner, så ville han ikke indrømme skyld i andet. Den sigtede blev ved grundlovsforhørets afslutning varetægtsfængslet i 13 dage. Efterforskerne fandt ikke noget bevis for, at den sigtedes historie om en ukendt mand fra Iran var sand. Og den mystiske iranske mand forsvandt da også senere ud af den sigtedes historie. I december 1997, næsten et år efter drabet, stod den nu 32-årige grønlænder tiltalt i Østerlandsret for drabet på sin jævnaldrende ven Frank Antonio Bodin den 28. januar. Det var blevet slået fast, at Frank var blevet dræbt med i alt 7 knivstik, inden det tæppe, der var blevet lagt over hans nøgne krop, var blevet antændt med lightervæske. Ifølge BT lød den tiltaltes forklaring i retten nu, at det var banditers rockere, der havde dræbt hans bedste ven, og at hvis han skulle blive frikendt for drabet, ville det ende med, at han selv ville blive slået ihjel, nu hvor han havde sladret om rockernes rolle. Den tiltalte forklarede, at han og Frank rigtig nok var kommet op og skændes som nogle piller. Ifølge ham havde Frank lånt ham 2 sovepiller, men havde efterfølgende beskyldt ham for, at han havde stjålet dem. Men det havde han altså ikke, insisterede han. Efter at de havde skændtes, og efter han havde forladt lejligheden, havde han sovet et par timer på hovedbanegården, inden han var gået retur til lejligheden på Estlandsgade. Han var kun lige kommet inden for døren, da 2 maskerede mænd, en stor og en lille, havde stukket et skydevåben i nakken på ham og havde truet ham til at sætte sig i sofaen ved siden af Franks lig og gemme hovedet mellem sine knæ, så han ikke kunne se noget.
Ej, okay. Hvad for noget?
Ja. Ifølge den sigtede havde de 2 diskuteret, om de ikke bare skulle skyde ham med det samme, og der havde han hørt dem afsikre et af deres våben. Den ene havde haft en revolver, fortalte han, og den anden et oversaget jagtgevær. Via et spejl, der stod på gulvet, kunne han se, at den ene havde en vest på under sit overtøj, og på vesten sad der et mærke, hvor der stod 1%. Det er et mærke, der repræsenterer, at man er blandt den ene procent af bikere, der ikke følger loven. Og her skal man ligesom forestille sig, at han sidder på sofaen med hovedet ned mellem benene, siger han, og kan se et spejl, og der kan han se de her 2 mænd, ikke? Og han får øje på, at den ene har den her vest på.
Ja.
Den 32-årige mente, at den eneste grund til, at han slap med livet i behold, var fordi de besluttede at gøre ham til den ansvarlige for drabet. Han havde fået lov til at gå, og på vej væk fra Litauens plads havde han lagt mærke til en Mercedes 190 med en nummerplade, der startede med BK65. Den samme bil, forklarede han, som han senere samme morgen var blevet slæbt ind i, efter at den havde fulgt efter ham ned ad Istegade. Mændene i bilen havde tvunget ham til at gå ind i en kiosk og købe en brandbar væske, og så havde de efterfølgende fortalt ham, hvor og hvordan de havde sat ild til lejligheden, så han kunne bruge det i sin tilståelse til politiet. Først der havde han helt fået lov til at gå. Men nu frygtede han for sit liv, fordi han havde sladret om, hvad der ifølge ham virkelig var sket. Anklagemyndigheden var ikke enig i den udlægning. De fastholdt, at det var den tiltalte, der havde dræbt Frank, påsat branden og stjålet fra lejligheden, inden han var stukket af. Spørgsmålet var nu, hvad nævningene ville mene var blevet bevist i retten. Det fik offentligheden indsigt i tirsdag den 16. december 1997, da aviserne skrev om rettens afgørelse fra aftenen før. Den 32-årige grønlandske mand var blevet frikendt for drabet på sin ven.
Okay, hvordan er det muligt?
Retten mente ikke, det var blevet bevist, at han havde ført kniven med de dræbende stik. Den mente dog, at det var bevist, at han havde påsat branden og stjålet penge og et enkelt smykke. Og derfor blev han idømt 2 års fængsel for brandstiftelse og tyveri. Han udbad sig betænkningstid, hvad angik en anke af strafudmålingen. Men der er ikke noget, der tyder på, at det var en mulighed, han gjorde brug af. Jeg tænker, han har været godt tilfreds med den dom.
Ja, altså ja, det er dig, der har forsøgt at slette alle spor ved at sætte ild, og du har stjålet fra lejligheden, men du har ikke noget med drabet at gøre.
Det er helt sort.
Altså, det har de jo så ikke følt sig overbevist om. Og, altså, vi skal jo også huske på, at nå, men det er jo vigtigt at lade 10 skyldige, eller 10 skyldige gå fri, ikke? Og alt det der. Så hvad er det, der har manglet i bevismaterialet? Hvorfor er de ikke blevet overbevist? Hvor ligger tvivlen?
Hvor ligger tvivlen?
Hvad er det, der har nået?
Men det er jo det. Altså, fordi det er der, sagen ender om drabet på 31-årige Frank Antonio Bodin. Altså, drabet er jo så uopklaret, ikke?
Ja.
Men jeg ved det simpelthen ikke. Altså,
men det er jo heller ikke, fordi de så altså, forestiller mig virkelig. De går ikke ud og tænker, så er det jo en anden, der har gjort det. Så nu efterforsker vi videre.
Præcis. Mente retten så, at der var noget om rockerhistorien. I så fald har det smittet af på politiet. Altså, har de åbnet sagen op og har tænkt, så bliver vi nødt til at efterforske det. Det er der altså ikke noget, der tyder på.
Men du kan ikke lure, hvad er det, der har gjort, at de ikke fandt ham skyldig?
Jeg hører ikke noget om, at der er det nævnt, at de har fundet et gerningsvåben. Og han kunne jo, altså alle de spor, der var efter ham i lejligheden, kunne jo forklares med, at han havde boet der i noget tid.
Og at han jo havde sat ild, og altså, ja. Blev han jo dømt for.
Ja, det gik han jo så også væk fra at sige, at det var ham, der havde gjort. De havde tvunget ham ind i kiosken for at købe det her lightervæske, og det var jo nok det eneste, der kunne bevises, for der kan kioskejeren jo sige, det var ham, der købte det. Men så havde de lavet ham sidde i bilen, mens de var gået op, ifølge ham og hans nye forklaring, mens de var gået op i lejligheden og havde sat ild, og havde så fortalt ham om, hvor de havde gjort det henne, så han kunne bruge det i sin tilståelse.
Jo, men han var jo blevet dømt for det, ikke?
Han blev dømt for brandstiftelse og tyveri, ikke?
Ja, præcis. Ja. Så det kunne jo også forklare sig, altså, de er jo sådan, jamen, okay, der er spor efter dig i lejligheden, det giver jo også mening i forhold til det andet, du er dømt
for. Og vi
for.
Kan bevise, at du har købt lightervæsken, som er brugt, fordi whatever, det kan kioskejeren fortælle,
men hvorfor
at du har
kunne
gjort
de ikke, det. Hvad var det der, altså hvad manglede de for at kunne bevise, at han også slog ham ihjel?
Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, fordi der er jo ikke andre, der har set nogen rockere gå ind i lejligheden. Altså, det er jo ikke sådan, at han har fået sandsynliggjort så meget, at der var nogen andre, der var involveret her. Eller har han?
Hmm.
Har den alligevel været credible nok, den her historie? Altså, det synes jeg jo ikke. Fordi han fortæller om to rockere med skydevåben. Jamen, hvorfor er Frank så blevet stukket og tæsket ihjel?
Ja.
Hvorfor lå han nøgen?
Ja.
Altså, der blev undersøgt noget om et seksuelt motiv, men det blev udelukket.
Okay.
Jeg synes bare, at der er noget personligt, lidt overkill i 7 knivstik og tæsk.
Og nøgenheden.
Og nøgenheden.
Fordi havde det været en kvinde, så havde vi været sådan, stop, stans.
Hun var nøgen.
Der er noget, der er foregået her.
Ja.
Altså, det siger noget om motivet, det peger i en vis retning, hvis en kvinde er blevet dræbt, og hun oven i købet er nøgen.
Ja. Det er jo det.
Hvorfor var han nøgen? Hvad var?
Altså, det var om natten. Måske sover han bare nøgen.
Ja, jeg skulle lige så spørge om det.
Men jeg synes også bare, der er noget andet, der ikke stemmer i forhold til rockerhistorien, som er, Frank var en sød, rolig, psykisk ustabil mand, men han havde ikke, altså, han havde ikke nogen kriminel løbebane. Han røg lidt hash en gang imellem. Ja. Han spiste selvfølgelig en masse medicin, men han var ikke kriminel. Han havde ikke noget at gøre med stof.
Nej.
Misbrugsmiljøet.
Der var ikke nogen grund til at hævne sig på den måde på ham.
Nej.
Så hvis vi nu bare holder os til, at det var ham, der gjorde det, ikke? Og Frank var nøgen. Hvad er det så, der er sket? Fordi hvis han var nøgen, fordi at han lå og sov, og det var nat, eller han var ved at gå i seng, så er det jo svært at forestille sig, at der skulle være opstået noget, der kunne lede til den situation, at han blev dræbt. Altså et eller andet pludseligt skænderi.
Altså jo, skænderi omkring, hvis Frank er blevet gal over, at den her mand, en gæst, han har inviteret indenfor, rent faktisk har taget hans medicin. Det kan han godt være blevet pist over. Men hvorfor havner han nøgen i sofaen?
Midt om
natten. Altså, hvorfor ikke ind i sengen? I sin egen seng? Et eller andet. Hvorfor har han ikke tøj på, når han går ud og skal konfrontere sin ven med, at der mangler medicin?
Det var det, det handlede om. Ikke? Så derfor virker det jo mere som om, at han er blevet overrasket. Men hvad er motivet så?
Ja.
Jamen, det er jo mystisk.
Det er det bare. Det er det virkelig. Og jeg kan bare ikke se, at jeg kan slet ikke se, hvor de her rockere kommer ind i billedet henne. Hvis det var en likvidering, fordi at han ikke havde solgt de stoffer, han skulle, hvis det var noget, han gjorde det i, så var han blevet skudt.
Hmm.
Af det der oversaget jakkevær og en revolver, som han sagde, de havde, og så var det det.
Det er også bare en vild historie at optænke overhovedet.
Ja.
hvis det ikke passer på nogen måde.
Ja. Jeg ved så heller ikke, han nævner kun, at han ser det her 1% mærke. Jeg ved ikke, hvorfor han nødvendigvis tænkte, at det så var Bandidos, der er jo andre rockere, som har det mærke på, ikke?
Men, ja.
Men ja, altså, drabet er jo som sådan, altså sådan på papiret, uopklaret, fordi der er ikke nogen, der er blevet dømt for drabet på Frank. Men jeg føler mig ret overbevist om, at politiet har en lille post-it hvor der, på sagen, hvor der står, vi ved godt, hvem der gjorde det her.
Altså, det er jo også ret interessant, fordi vi hører jo om de samme uopklarede sager igen og igen. Mit gæt er, at der ikke er en eneste, der lytter med her, uden en personlig relation, som kan huske drabet på Frank, og at det er uopklaret.
Mm.
Så det er virkelig også for at minde om, der er flere end dem, man hører om.
Ja.
Altså, der er flere. Der er jo masser af drab, der er sket længe før det, som ja, vi det taler om hele tiden.
Altså,
ikke?
Var i slut 90'erne, ikke?
Det er det.
Og jeg vil også sige, altså, der var mange lokalaviser rundt omkring, som viderebragte Ritzaus artikler, men generelt var det ikke en sag, som mange var interesseret i at følge.
Nej, det er
på
det.
Den måde, vel?
Altså, der sker jo bare et eller andet, når det er et mandligt offer, hvor det lidt virker som om, at det er et opgør i et vist miljø.
Et udsat miljø.
Nå, men så er der bare nogen, der har skændtes der, ikke? Og de har ikke kunnet styre sig, og så er det gået galt.
Ja.
Bum, videre.
Hvad er der så sket der? Nå ja, det fandt vi ikke helt ud af. Der var heller ikke en mand, der blev dømt. Så er vi videre. Altså, der var nogle aviser, som skrev om det. Og for at fortælle om sagen, der har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, BT, Ritzau, Berlingske, Dagbladet, Ringsted og Frederikshavn Avis. Så der var jo nogle aviser, som interesserede sig for det. Men det var meget sjovt at se, hvordan der var store artikler et par steder fra retssagen. Og så da dommen kom, bum, så var der 5 notitser, som bare var sådan lidt, han blev frikendt. Hov, kan vi lige snakke om, hvorfor blev han det? Hvad så? Ja. Hvad sker der nu? Så er det bare det, eller hvad?
Ja.
Ja.
Det var det jo så.
Det var det så.
Ja.
En mand, der er blevet dræbt på meget, meget voldelig vis.
En ung mand,
ja. Ja, altså det her med det, der fangede mig.
Nøgenknivstik,
ja.
Tæppe.
Jeg kan bare heller ikke rigtigt, jeg kan slet ikke få sådan hele
var han tidslinjen. Rullet, han var rullet ind i et tæppe?
Nej, det var ligesom lagt over ham, og så var der sat ild til tæppet. Og om tæppet var brugt til at antænde, eller om det var brugt til at skjule, det er jo så,
ja.
Det kan jo være begge dele. Men jeg tænkte lige først, tænkte jeg, nå okay, hvis tæppet er lagt over ham for at skjule, hvad der var sket, så stemmer det overens med, at de var venner. Altså, den tiltalte forklarede også, at de var bedste venner, og at Frank var den eneste, han stolede på i hele den her verden, ikke? Men det kunne også ligesom være blevet brugt til at sprøjte det her lightervæske ud over. Så
der var jo altså også et eller andet, der gjorde, at de ikke følte sig overbevist om, at han havde slået ham ihjel.
De kunne i hvert fald ikke bevise det. Det er bare, det der er pudsigt, er, at alle de andre ting passer. Mm. Altså, og så er der jo bare noget i tidslinjen, som slet ikke hænger sammen heller, vel? I forhold til, hvornår han så forlod lejligheden, og hvornår den der hund dukkede op.
Så måske er det jo også altså, den rigtige afgørelse, fordi der har jo manglet noget i det materiale, politiet har afleveret.
Men det er jo et interessant spørgsmål. Hvad skulle der så hvad skulle der til?
Ja.
Den brik, de to brikker, de tre brikker, de manglede for, at den så kunne føres til dørs.
Et eller andet her, stærkt, mere håndgribeligt, ikke?
Ja. Der er heller ikke noget, der tyder på, at den her mand efterfølgende har fået rockerne efter sig.
Nej.
Jeg har i hvert fald ikke kunne finde en sag om en grønlænder, der er blevet dræbt af rockerne.
I tiden efter.
Nej.
Tak for den.
Velbekomme.
Jeg har læst en bog.
Nå,
ja.
Hvor dejligt.
Ja, hyld mig lige for
ja.
Det.
Vi indsætter en
altså,
applaus.
Det er jo faktisk det, vi hele tiden begge to har lyst til, ikke? Bare læse bøger. Kan jeg bare få lov til at ligge og læse en bog, ikke?
Og det kunne du.
Og det er jo altså alt for sjældent, at vi har tid til det, men det har jeg gjort.
Hvad er det for en?
Jeg har læst den bog, der hedder Fange på livstid.
Mm.
Den er skrevet af forfatter Christina Antivakis, der også står bag bøgerne Forbrydelsens sind og de siger, at jeg er psykopat, som vi jo altså, har talt meget om.
Jeg er meget begejstret for.
Fange på livstid gør det samme, som vi har været glade for ved Antivakis' forrige bøger. Den folder personlige fortællinger ud fra nogle mennesker, som vi bruger meget tid på at tale om i vores samfund, men som vi sjældent selv hører fra. I denne her bog, Fange på livstid, får vi to drabs- og livstidsdømte fangers personlige beretninger. De fortæller om deres opvækst og ungdom og om tiden op til den forbrydelse, de nu afsoner en tidsubestemt straf for. Altså, så det siger sig selv, det er et unikt indblik i de tanker, livstidsdømte gør sig. Hvordan er det at sidde inde på ubestemt tid? Mm-hmm. Ikke? Altså, prøv at forestille dig det. Døren smækker, du har et stykke papir her, du er nu fange nummer et eller andet.
Og vi ved ikke, hvornår du får lov, hvis du får lov til at komme ud
altså
igen.
Nej, altså det er livsvarigt det her, så det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Du må bare sidde her nu.
Og finde ud af, hvordan man så lever.
Prøv at forestille dig den situation. Ikke? Det er der jo mennesker, rigtig mange mennesker, der oplever og har oplevet igennem historien. Så hvad er det for nogle tanker, de gør sig om det? Og hvilke tanker har de om sig selv og om, hvordan de havnede i den situation? Kunne det på en eller anden måde være gået dem anderledes? Altså, hvor var det, det gik galt? Og hvorfor endte de med at slå ihjel? Og så også om, altså, hvordan ser de på fremtiden?
Mm.
Og hvad, har de håb om, altså drømme for fremtiden? Kan man have det, når man sidder inde på livstid?
Ja.
Udover de to historier, beskriver Christina Antivakis også overgangen, vi har haft i Danmark fra dødsstraf til livstid. Vi har lige i sidste uge hørt om den sidste henrettelse i Danmark, halshugningen af 29-årige Jens Nielsen. Og den sag gennemgår Antivakis også som den første i sin bog, fordi efter det, så var det jo livstid, der var den hårdeste straf i Danmark, ikke? Og har været det siden. Så hun fortæller også om nogle af de mennesker, der gennem de sidste 100 år er blevet idømt fængsel på livstid i Danmark. Og så taler hun med en præst og en psykolog fra Herstedvester Fængsel, som fortæller om, hvilke tanker de oplever, at livstidsdømte har og er tynget af, altså ud fra deres samtaler med livstidsdømte, og også om altså, den skam og skyld, der kan være forbundet med at sidde inde. Der er meget fakta med i bogen, altså der er jo de her konkrete afsnit om, hvem der er blevet dømt for hvad. Så man skal altså lige være vågen for at tage det hele ind.
Mm.
Til gengæld så bliver man jo så også klogere på, hvad der ligger bag vores nuværende retspraksis og lovgivning og syn på straf. Så Fange på livstid af Christina Antivakis, det er min anbefaling.
Jamen det kan jeg godt forstå, altså jeg er kommet i gang med den. Jeg er slet ikke færdig, men jeg er lige nået hen til nogle af de her meget faktatunge dele af bogen, og det er jeg jo vild med.
Ja, det er også
interessant. Og i særdeleshed som optakt til, jeg ved, de personlige historier kommer.
Ja, dem skal du glæde dig til. Altså, den første af de to livstidsdømte, han fortæller faktisk om, at han i lang tid havde store sorte huller i sin hukommelse, og derfor ikke kunne huske drabene. Han er dømt for dobbeltdrab. Og var overbevist om sin uskyld. Og det kan jo selvfølgelig være, at det ikke er rigtigt, vel? Og at han ligesom bare gik i benægtelsesmode, måske også over for sig selv, fordi det hele havde været så voldsomt. Men det kan jo også være, at det er rigtigt, at han havde de her huller i hukommelsen. Og det vil jeg også bare lige anerkende, fordi vi taler jo tit om, altså vi ruller jo lidt øjne og sådan lidt, det er en god undskyldning, at du ikke kan huske lige præcis det, der skete, som var virkelig voldsomt. Men det forklarer han også her, at det oplevede han. Det hævder han, at sådan var det. Jeg kan ikke huske, i lang tid kunne han ikke huske, at det skulle være sket, og nægtede jo så derfor, at han havde noget med det at gøre. Ikke?
Nå, men det, altså, jeg ser jo frem til at høre, hvad hans forklaring er omkring det. Ikke?
Jo, men det er bare for at sige, jeg tror egentlig også godt på, at det kan være så voldsomt, at man får et slags blackout af det. Så den kan man læse, man kan både høre den kan også læses på papir. Jeg gjorde begge dele.
Papirbog?
Ja.
Ej, jeg var inde i en boghandel her forleden, og der er en duft derinde, som går lige i mit nervesystem og får det til at slappe
af. På en god måde.
På en god måde, ja. Nå, der har lige været Copenhagen Docs, en filmfestival her i København, og der var der særligt én film, som jeg var ærgerlig over, at jeg missede. Men nu ligger den allerede på DR. Så jeg synes, alle skal se dokumentaren Englemor på DR.
Ja.
Patricia Babale Bandaks mor Imelda blev dræbt juleaften 1989, da Patricia var kun 2 år gammel. Hendes far flygtede efterfølgende med hende og hendes 8 brødre til Danmark af frygt for, om gerningsmændene måske ville komme efter ham. I Danmark lagde familien Uganda og livet der bag sig, og børnene voksede op, uden at der blev talt mere om deres mor. Spørgsmålene, savnet og vreden har levet i Patricia hele livet. I 2013 blev hun selv mor. Hendes datter blev født juleaften samme dag, som Imelda blev dræbt, og den lille pige blev opkaldt efter sin mormor. Nu har Patricia omkring 30 år efter drabet været i Uganda for at lære sin mor bedre at kende, og for at prøve at se, om hun kan finde ud af, hvad der skete tilbage i 1989. Hvorfor skulle hendes mor dø? Imelda var højgravid, da 2 ukendte gerningsmænd juleaften trængte ind i familiens hus og skød hende, mens hun stod med Patricias bror Sylvester på armen. Den lille dreng overlevede helt mirakuløst, men det gjorde Imelda og det ufødte barn ikke. Men kulturforskelle og traditioner gør det svært at finde svar og få familien til at tale, for man taler kun positivt om de døde. Men Patricia vil bare gerne lære sin mor at kende med alt, hvad det indebærer, både godt og dårligt. Det er hårdt at åbne op for fortiden, men er det også farligt? Patricia bliver nødt til at spørge sig selv, om hun skal blive ved med at bore i, hvad der skete i fortiden, eller skal hun som sin far vælge familiens fremtid? Du skal kigge med. Englemor er en hård, smuk og meget personlig rejse, hvor du kommer til at møde nogle helt fantastiske mennesker. Og jeg lover, du kommer til at forelske dig en lille smule i Patricia og i hendes skønne brødre.
Ej, den glæder jeg mig til at se.
Så få pulsen ned og lad dig hypnotisere af filminstruktør Patricia Babale Badaks film Englemor på DR.
Ja, tak.
Prøv at høre, jeg elsker, når det sker, det der med, at man går glip af noget, og så lynhurtigt efter, er der bare nogen, der leverer. Så tak til DR for det.
Ja.
Ja.
Ej, virkelig, det lyder som kvali. Den skal
det
se. Det.
Ja. Det synes jeg.
Mm.
Englemor.
Englemor.
Fantastisk titel i øvrigt også. Der er D på, men den kunne også hedde Englemor.
Nå, ja.
Ja.
Ja. I øvrigt talte vi jo længe om Holy Spider i sidste afsnit, og der var flere, der lige pointerede, at den altså også kan ses på Filmstriben.
Nå, okay.
Og det er jo gratis, så hvis man ikke har TV2 Play, så er den også at finde på Filmstriben.
Godt tip, fordi der var også nogen, der talte om, at det kræver et specielt TV2 Play abonnement.
Men det tror jeg altså ikke, det gør.
Nej, men altså, det er jo også lige meget. Nu kan man se den på Filmstriben, så der behøves man ikke noget abonnement.
Nej. Nemlig.
Så det skal man. Holy Spider.
Ja.
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 2 sager, når nu... jeg vil ikke sige, at man blev snydt sidste gang. Der var bare ikke 2 sager med. Der var verdens længste sag.
Men vi er tilbage on track.
Ja. Ikke? Og så lyttes vi ved igen på mandag, og så må vi se, hvad vi finder på der.
Så må vi se, hvad vi har med der. Det ved man aldrig.
Nej. Så det synes jeg, vi skal gå ud og gå i gang med.
Ja,
jeg har altså også en plan om, at vi skal tage den her lille bænk, vi har stående herinde, og sætte den lige ud foran.
Ja, fordi vejret, altså der er jo også nogle andre, der leverer for tiden, ikke? Og det er vejrguderne.
Mm-hmm.
Altså, det gør jo virkelig en forskel for humøret. Hold kæft, hvor er det dejligt i de her dage, ikke?
Jeg kan se, der er andre, der også gør det, men hvis I ser en kvinde med langt mørkt hår, der bare er stoppet midt ude på en vej eller et fortov og står i vejen for det hele, fordi hun står og kigger op mod solen.
Og så hun har smidt sin lange, gule flyverdragt, tror jeg vil sige, på jorden. Ja, så er det dig.
Ej, min vinterfrak, den er smidt på loftet, så den kan I ikke kende mig på længere, men nu kan I kende mig på, at jeg standser trafikken, fordi jeg må have solen ned i mit ansigt.
Ja. Ej, det er så dejligt.
Ja, så afsted med os udenfor.
Og jeg er helt sikker på, at det regner, når det her afsnit kommer ud, fordi hver gang vi taler om, at noget sker med vejret, så er det det modsatte, der er tilfældet, når det udkommer.
Når det her kommer ud, så havler det.
Helt sikkert.
Ja. Så, men så ved, at vi har nydt solen.
Ja, ja.
Var der.
Ja.
Godt, vi lyttes ved om en uge.
Det gør vi.
På den ene eller den anden måde.
Helt klart.
Hej du.
Hej.